barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ifmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali dotcom. waa maalin axad ah 11-ka bisha oktoobar sannadka 2020-ka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 6 iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka uu toddobaadkan marti noogu yahay wiil dhallinyaro ah oo muqdisho ku soo bandhigay buugaag sheeko oo ay dadku aad ula dhaceen.
sheekadan anuunbaa warhaya tan yaa wareysta waxay igu dhalatay habeen anigoo joogo muqdisho ka soo laabtay kenya oo aan muddo ku noolaa ku soo noqday muqdisho oo aan muddo moogaa la kulmay dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid tahay isbedello waaweyn oo dalkii ka dhacay.
kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana u diyaar ah nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsaned maxamed bashiir. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sabtidii shalay xarunta aqalka cad ku qabtay isu soo bixii ugu horreeyey oo uu kula hadlay taageerayaashiisa tan iyo markii laga helay xanuunka coronavirus. isu soo baxan ayaa u muuqday mid bilow u ah ololaha doorashada madaxweyne trump oo hakad galay tan iyo markii uu isbitaalka u galay cudurka covid 19 bilowgii bishan oktoobar. saddex habeen oo xanuunka looga daweynayay isbitaalka walter reed ee duleedka washington ayuu madaxweyne trump dib ugu laabtay aqalka cad. dhakhaatiirtiisa ayaa sheegay in madaxweynaha uu soo bogsaday balse ka gaabsaday in cudurka uu ka baxay jirkiisa iyo in kale. isu soo bixii shalay madaxweyne trump oo aanan xirnayn marada afka lagu daboolo ayaa balakoonka aqalka cad kala hadlay dad u badnaa madow iyo latino, kuwaas oo uu ka codsaday in ay u soo baxaan doorashada 3 November si uu ugu guuleysto. wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in dadkii joogay munaasabadda la hubiyey heerkulka jirkooda si loo ogaado inay xumad leeyihiin iyo in kale. sidoo kale waxaa la faray in ay kala durkaan afkana dabooshaan, balse in badan oo ka mid ahaa ayaa aada isugu dhowaa. tirada dadka uu cudurka covid 19 ku dilay dalka Brazil ayaa xalay dhaaftay 150,000 oo qof, inkastoo ay jiraan calaamado muujinaya in xawaarihii uu ku socday faafista coronavirus uu hoos u dhacay dalka ugu weyn Latin America. wasaaradda caafimaadka Brazil ayaa xalay soo saartay warbixin ay ku sheegtay in tirada dhimashada ay hadda gaartay 150,000 iyo 198 qof. tiradaas ayaa ka dhigtay Brazil dalka labaad ee uu sida xun u saameeyey cudurka marka laga yimaado Mareykanka. dalka Mareykankana, sida ay sabtidii ku warantay jaamacadda Johns Hopkins, tirada dadka uu dilay covid 19 ayaa dhaaftay 214,000 oo qof.
mahadsaned nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinayay warkii caalamka. halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka, waxaana muqdisho ku soo diyaariyey cabdicasiis barrow.
kulanti wacan oo wanaagsaned ilahaantiinba akhyaartay nala socota ay ku soo dhowaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho. waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow. qoraalka waxa uu u baahan yahay hal abuur xeel dheer oo qofka uu soo bandhiga waxyaaba inta badan bulshada aanay si sahala u sawiri karin. warinta sheeko ka waramaysa nolosha iyo samaynta dad kala duwan oo sheekadaasi jilaya waa midda keliya ee loo baahan yahay in qofka uu suureeyo marka uu soo bandhigayo sheeke qoraalkiisa. inta badan dadka waxyaabaha qora ayaa la soo baxa humaagyo aan si fudud loo wada arki karin, laakiin marka qofka akhrinaya sheekada uu si xeel dheer u sii eego uu sii macaansanayo, sanadihii u dambeeyena Soomaaliya waxaa ku soo badanayay dhalinyarada qalinmaalka ah oo qoraallada kala duwan sameynaya soona bandhigaya sheeko dadka ay aad u jeclaysteen. Shafiir Cabdinuur Magan waxa uu ka midan yahay dhalinyarada qoraalka iyo hal abuurka leh ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhowr sheeko ayuu qoray, waxaana ka mid ah sheekada loo yaqaano guurka musaafurka iyo mid kale oo si weyn dadka u soo jiidatay oo la yiraahdo Anuun baa war haye talow yaay wareysta. Shaafici waxa uu marti ku yahay barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee VOL. Shaafici, ku soo dhowo barnaamijka.
Cabdicaziis Barrow, aad aa u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o waa u mahad celinaya. Maqsuud baan ka ahay barnaamijkii wareysiga adiga qaadaysana.
Shaafici, sheekooyin dhowr ayaad qortay, laakiin waxaan jecelahay inaan isdul taago laba sheeko oo runtii dad fara badanna ay akhriyeen, qaarkoodna xiise gooniyala markii si guud loo eego. Waan u kala imaan doonaa iyo sheekooyinkaasi oo la kala yiraahdo guurka musaafurka iyo Anuun baa war haye talowyaay wareysta. Tan dambe haddii aan u imaado, maxay ka warramaysaa?
Sida aad ka garan karto ciwaanka sheekada, waa wax dadka ka dihan oo ay tahay in loo soo gudbiyo ciwaan ahaan. Dabcan marka wax la qorayana waxaa la rabaa waxa aad kor dadka sawirka guudood siinaysa waxa gudaha ku jira inay isumaag tirayaan. Sheekadan Anuun baa war haye talowyaay wareysta waxay igu dhalatay habeen anigoo jooga Muqdisho, kasoo laabtay Kenya oo aan muddo ku noolaa, kusoo noqday Muqdisho aan muddo moogaa, la kulmay dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid tahay isbedello waaweyn oo dalka ka dhacay. Dabcan xilli doorashona way ahayd oo 2016 bay ahayd, laakiin qisooyin iyo sheekooyin dhacdooyin aan goobjoog u ah qaarkoodna dad aan ku kalsoonahay ay xogteeda isiiyeen yaan ka qoray. Aniguna dee waxaan ahay dadka markay wax maqlaan diiwaan gashta si ay u eegaan bal waxa ka dhalan kara sheekadaas iyo wax bulshada loo warin kara inay tahay. In kale sheekadii ahayd Anuun baa war haye talowyaa ay wareysta, halkaasay iga timid ciwaanno dhowraha igu soo dhacay markii horeba. Dabcan haddaadan ciwaan ka hayna sheeka inaad samayso lafteeda way adag tahay.
Sheekooyinka inta badan marka la sameynayo ama qoraallada loo soo qaadanayo, dadka ugu badan waxaa dibaba la eegaa marka sheekada la aqrinayo ciwaankeeda. Su-aashan marka sheekadaada ayd halku dhigka uga dhigtay, ma hal sheekee warinaysaa, ma sheekooyin kala duwan bay warinaysaa, mase wixii lagaaga sheekeeye arrin si gooniyo kaaga taabatay unbay ka warramaysaa?
Si guud baan isugu duduubay sifo dadka ay gudaha ugu ogaadaan nuxurka. Waxa aan ka hadlaayo dhowr dhacdo ayay ka kooban tahay sheekada ciwaankeedu noocaas ahaa. Dhacdooyinka aan isu geygeeyey oo dabcan aan kaga warramayana way kala duwan yihiin, laakiin waa wax dhammaantood ku geedaaman wax quseeya arrimaha bulshada. Dabcan anigu aad dhinaca arrimaha bulshada u qalin qaataa oo wax uga qoraa sifo aan isleeyahay dhinacaas arrimaha bulshada oo bulshada ay ka liidato iyo wax looga bedeli karaa. Marka dhowr nooc oo kala duwan oo sheekooyina oo qeybna la iiga wareemay qeybna aan goobjoog u ahaa oon isu geygeeyey ayay ka mid ahayd. Waxaa ka mid ahayd sheeko la xiriirta bajaajta oo xilligaas magaalada Muqdisho kusoo badanaysay iyo qaababka loo raaco iyo bajaajleyda oo dabcan aan ka mid ahay dadka badanaa markay bajaajta raacaan dadka wadayaasha wareysta. Sifo qisooyin iyo dhacdooyin murugo iyo farxadba leh haday jiraa oga diiwaangeliyo.
Sheekooyinkaasi marka isdul saaran oo halkan sheeka ka wada turjumaya ama qoraalkaasi keliya wada wata, haddii aad mid nooga soo qaato waxyaabaha ay ka warramaysatay kugu saameyn badnayd.
Waxaa iigu saameyn badnayd gabar iyo nin aan aqaano oo isqaba oo wada degan guri dowladdu leedahay wada degan. Ninku dabcan waa askari yahay, gabadhuna ay tahay qof shibila, laakiin nin yaxaas isu ah. Haddana guri dowladeed oo ay wada degan yihiin ay gabadhii ka ijaartay ninkeeda, welina ayagoo guriga ku wada nool.
Marka caruur baa u joogta gurigeeda way ka ijaartay.
Gurigana dowladda leh, ma aha guri ay leedahay xataa. Guri dowladdu leedahay oo hantidii dowladda ka mid ah oo ay dayac tirteen iyay degan yihiin. Sidaasi lamid ah kiradii ay ahayd in meel kale ay ku bixiyaan maadaama guri magaalada aysan kulahayn ayadaa dib u qaadato.
Taas markii aan ka soo tago waxaa jirta sheekadan guurka musaafirka la yiraahdo, bal waxaad iga warantaa maxaa keenay marka hore inaad qalin u qaadato sheeka noocaasi ah? Qudheedana maxay ka waramaysaa haddii aan dadka u jeclaano?
Sida ciwaan ka muuqato, guurka musaafirka waa qof musaafir ahoo wax guursanaya. Musaafir waa noocyo badan yahay shareecada Islaamkuna axkaam goonaysaysay. Waxaa ka mid ah in salaadihii iyo cibaadadii loo gaabiyey, soonkii laga dhaafo la yiri dib uu ka soomi karaa, soo qallayn karaa. Wax badan oon loo ogolayn dadka muqiimka ayaa loo fasaxay qofka musaafirka ah. Marka sheekadan guurka musaafirka, laakiin ciwaanka ayay dadka musaafiriinta la wadaagtahay, nuxurka iyo biyodhaceedu wuxuu la xiriiray nimanka qurbaha tegay ee Soomaalida ah ee dib u soo laabta, ee guursada gabdho yaryar oo geyaankooda dabcan, laakiin bilo iyo labo iyo saddex ay soo xagaa baxaan inay qabaan ugu talagalay, oo dabcan Nairobi oo markaas baysi ahayd, dhacdooyin badanoo ka dhacay oon diiwaan geliyey ayaan sa looga dhigay. Marka guurka musaafurka ciwaan ahaan baad u doortay, wuuna ila qurxanaaday. Dabcan de waana musaafir qofka banaan ka yimaado dalkii dib ugu soo laabta ama qurbaha kale ee Kenya iyo Ethiopia, meelaha lamid ka yimaada. Marka qofkii qurbaha kasoo noqday gudaha yimid ama wadamada dariska yimid, oon guurki oon musaafir dabcan aan u diiwaan gashtay, iyaan guurkii oon ka hadli rabay iyo musaafirku ahaa aan isku lifaaqay, ciwaanka sheekada saasuu ku yimid. Meelo kala duwanna way taabanaysaa, talabixinno fara badanna way bixinaysaa. Cabdicaziizow, runtii waana sheekada ugu akhriska badnayd, uguna saameynta badnayd, oon ku qoray Muqdisho, mareegta Muqdisho Center oo ahayd xarun cilmi baaris website ay leedahay oo caana. Marka sheekada guurka musaafirka saasay ku saabsanayd wuxuu ahaa ciwaan aan ku hoga tusaaleynayay dhinacyo kala duwan oo waalidkii, walaalkii, waladkii, qofkii la guursanayay iyo guursadihiiba aan kulligood ku wada marahay.
Inta badan dadka wax qora, dadka wax hal abuura iyo dadka heesaba waxaa la weydiiyaa waxyaabaha aad samaysay, maxaa falcelinahoo kaaga soo laabtay? Bal waxaad iga warantaa sheekadan markii aad qortay oo boo qarsoonayd aad liin ku shubtay, maxaad kala kulantay?
Waa meesha ugu muhiimsan. Waxaan kala kulmay naqdin adag, weliba luuqad adag ku qoran mararka qaarkood, qaarkoodna websiteka qaybtiisii aragti dhiibashada ama falcelinta commentska waxa loo yaqaan, iyay dadku kaga aragti dhiibanayaan ayagoo ay naqdinahay. Marka wixii igu darnaa waxay ahayd ragga qaarkii inay dhaheen adiguba soo qurbo ma joogtido, mar haddaad Nairobi joogto sheekada halkaasaa kasoo qortay, soo qurbo ma aha, geyaan iyo gabarsa sooma doonaysid, maxaad keliya diiradda u saartay nimanka qurbaha ka yimaada ee soo xagaan baxa?
Laakiin qudheeda taasi waa dood taagan oo lagu weydiin kara.
Haa, laakiin waxay taabanaysa sheekada dadkaas. Anigoo kale haddaan hadda reer Nairobi ku dhisi lahaa, macnaheedu waxaa waaye inaan deganahay meel kaloon kaga sii socdan hadda aysan jirin, meesha keliya kaga laaban karana ay dalki tahay. Laakiin ninka qurbaha ka yimid mar walba musaafir inuu ahaa ayaan u diiwaan gashtay.
Laakiin Shaafici waxaa la isweydiin karaa maxaa ku jaban nin waddan kale ka yimid haddii waddan kale gabar inta uu ka calmado uu la dego kuna reer dhisto, may taasi dhib leedahay?
Umadan lahayn dadka saas oo wanaagsan, faalladana waa ku xusay, oo waxaan iri tirsi yaroo dadeed oo guurka uu dhab ka yahay yaa jira. Laakiin tirsiga 75% aan ku sheegay oo aan wanaagsanayn baa faallada kula hadlaya, marnaba lama inkiri karo. Dad badan oo fiican oo wanaag u jeeda oo guur xalaal raadinaya inay jiraan, gabdhahona gabdhahana dhaqda meesha ay joogaan ama ha kula noolaadaan ama meeshay ka yimaadeen ha geeyaan. Laakiin qolada gabdhaha dhexda ku haysa ee dalkii iyo waalidkii iyo walaalkii iyo aabihii jeclaana kasoo wada, meeshay u wadayna aanan geyn, dhibaatana ay ka dhalanayso. Ilaan gabar Nairobi looga tegay, walaalkii iyo ninkii qabay iyo zawjkeedii macaanka tusay saddexda bilood uu ka laabtay, dhibaatooyinka iyo rafaadka ay la kulmi karto yaan qaab malaawaala xataa u sameeyey anoo jilaaya in dhibaatooyinka iyo dhacdooyinkaas ay dhici karaan. Waxaan soo xiganaya Cabdicaziz Barrow dhacdooyin aan goobjoog u ahaa, qaarkood aan xataa xaajadooda wax ka gal.
Marka waxaad leedahay sheekadu, inkastoo dhacdooyin aan taagnaa wax ka qoray, haddana dadka karakterada ah oo samaynaya sheekada waan jilay, oo aniga ayaa sameeyey waa malaawaal. Bal waxaad iga warantaa in sheeka la sameeyo oo dadkii jilaayana la abuuro, la qaabeeyo siday wax u dhacayeen, waxa la is oranayana dadku ay samayn lahaayeen la sii qoro, dabadeed gunaanood iyo biyo dhac dambe loo sameeyo, dadka hadba marxalad la geeyo, qofka akhrisanayo mar tiiraanyo, mar murugo, mar walwal, mar walaac, mar xaalado kala duwan iyo doomo kala duwan la saara akhristaha, sidee loo samayn karaa taas? Ugu dheed curin u baahan
waa run, waana dabcan hibo ilaahay qofka uu siisaan aaminsanahay, wax la iska yelyeeli kara maaha. Dadka sheekooyinka qora oo dabcan inta badanna dhacdooyin markaas taagan maahane, wax soo socda ama dhici kara xitaa mala awaal ahaanta u qorana bulshadu waa ku yaryihiin oo kuma badna. Nuxurku waa hibo hal abuur oo ilaahay uu bixiyo, laakiin markasta ku salaysan waxa aada wax ka samaynayso, ugaalka aada u tahay, xogaalnimadaada, qaabkaad isleedahay sheekadan way ku dhismi kartaa. Waxaa laga yaabaa adoo sheekadii qaab fiican oo qurux badan usoo dhisay, gunaanidkii inuu kaa halaabo oo nuxurkii hore aada kusoo qorto dhan uu ka kac noqdo. Waqti iyo juhdi baa dabcan galo, maskax shiil fara badanaa galo, laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay wax hibe iyo halabuur oo ilaahay uu bixiyo, qofkaasna uu ku manaystaabaazo.
Qalinka in lala saaxiibo maaha wax dhib yaro oo si durbaba wax kasta loo samayn karo. Haddii qof kastaahi waxa uu qori lahaana, bulshada dhan ayaa wada qalinmaal noqon lahayd, oo Soomaaliya dhan baa gurigaa tagta ayaa noqon lahaa, guri kastoo qoraal degan yahay. Markaad adiga u timaado, goorma ayaad ogaatay inaad hibo qoraal leedahay oo aad qalinka iyo buuggaad saaxiibtay?
Dabcan anig waxaan isku soo tijaabiyey iskuulkii hoose dhexe ee aan dhigan jiray, oo aan ka mid ahaa dadka weliba jecel macalimiinta dhigta juqraafiga, maadada juqraafiga oo aan iraahday taariikhda iyo Soomaaliga, macalimiinta dhigaan weliba aada saaxiib ula ahaa iskuulkayga hoose dhexe. Sababtuna waxay ahayd in badankood ay nala wadaagi jireen sheekooyin iyo meerisiyo iyo waxyaalo kala duwan oo ay ahayd dadku in hoos ama basementiga looga soo dhiso. Xilligaas waa ku baraarugsanaa inaan waxaan jeclahay, laakiin marna isma lahayn waad qori kartaa ama qoraal yaad saaxiib la noqon kartaa. Cabdicaziz, waxaad og tahay akhriska iyo qoraalka waxaa la dhaho mar walba waxaa horeeya akhriska. Qofku hadduusan waxba akhrin, waxba ma qori karo. War helaa tala hela waa Soomaalida ku yiraahda, wixii la qoraa quruma hare muxuu hadal qiimo leeyahay? Allaylee, saasay ahayd. Marka xilligaas yaraantaasay igu soo bilaabatay, laakiin nuxur inaan sheeko wariyo weliba si kooban oo dadku ay jecel yihiin mararka qaar aan uga hadli jiray, waxaan bilaabay 2012-kii. Waxaan isha soo marin jiray websaytyada, gaar ahaan websayt caan ahaa berigaas oo jowhar.com la dhihi jiray, ya waxaan ka daalacan jiray sheeko uu qori jiray Jimcaha oo sheeko jacayl ahayd weliba, ayadoo ma ahayn jacayl ahaan uma akhrinay, laakiin sheeko ahaan iyo qaab dhismeedkeeda ya aad ii anfici jiray oo ku taxnaan jiray. Xilligaas 2012-kii baan isdhihi karaa waa markii rasmiga ee aan soo bilaabay inaan diiwaan na qaato, qalin iyo boogna aan saaxiib noqono. Cabdicaziz,
waa tahay Shaafici, dad fara badan baa hadda wax qora, dhowaanna waxaad ka mid ahayd dhowr dhallinyaro ah oo tababar u helay sida sheekooyinka loo sameeyo, loo soo bandhigo qoraalana loo sameeyo oo blogna loo samaysto wax lagu qoro. Bal waxaad iiga warantaa sheeko markii la qorayo, tusaale adiga aad rabto inaad sheeko qorto si dad fara badan oo wax qoran oo keliya arkay markii la rabay in wax la qoro, maxaa samaysaa si wax badan u ogaadaan dadka?
Sheeko markii la qoray waa runta, waxaan ka mid ahaa usbuucii lasoo dhaafay dad ka qaybgalay dowro kooban oo ku saabsanayd waxa la dhaho storytelling and blogging, ama sheeko warin iyo samaysashada aalad kayd oo lagu kaydinayo, lagu kaydsan kara sheekooyinkaada. Kaydku dee domain oo dhan baa kayd ah, laakiin si gaara mida adigu leedahoo maamulatay inaad u samaysato ayaa ka mid ahayd waxyaalaha ugu muhiimsan oon ka baranay. Dabcan yaana hilmaamin, waxaa soo qaban qaabisay Baraarug Library, maktabad la yiraahdo oo qaab online ku shaqeysa. Niman dhalinyaro oo active oo aada shaqo fiican u hayo bulshada, door muhiima u hayo dabcanna ay wadaan. Dad kale oo iyaguna wax la baray oo qaabkaas wax loo soo baray yaa macalimiin noo ahaa. Dabcan nuxurka iyo iilahayd oo gaarkaana waxay ahayd Soomaalidu waayadan Cabdicaziz waxaa batay in la dhaho tababar baa meel heblo lagu qabanayaa, lacag intaas dhan baana ku baxda, u shisheeyey weliba u qabanay. Marka dhallinyarada Soomaaliyeed maskaxdooday shiileen contribution ama gunno ayagu iska aruuriyeen, yaa waxay ku qabteen shaqadaas muhiimka oo 12 qofan ka mid ah anigu ay ka faa'iidaysteen. Dabcan waa fariin diraysa aniguna inaan dhowr iyo tobankan ama labaatankan uga faa'iideeyo, kuwaasoo ayaguna risaalada dadka la sii gaarsiin kara. Intaas waxaan uga baxayaa sheekadii aan tababarka aan lahayn. Qaababka wax loo qoro oo ugu muhiimsanna oon ka soo baranayna waxay ahayd ilaa shan qaybood. Qaybta koowaad oo kale waxay ahayd informational, waxa la rabo inaad noqoto ama qof baraarugsan, tusaale ahaan dhacdaa dhacday inaad ku baraarugsan tahay, waxaad ka samayn karto, saa wax uga samayn karto. Call and action, sheeka la dhahaa jirta, ayadana qaab loo sameeyo. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan adiga Cabdicaziza waxaa rabtaa sheeko aad qortay inay saameyn yeelato qof baad ugu loobin garaynaysaa ama waxbaad siyaasad iyo qorshayaal aad leedahay ku difaacaysa. Marka dadkii meeshii intaad muuqbaahiye kala hadasho aad dhiilay saas hala sameeyo, yaa si ka macaan oo fudud intaad sheeko u qorto, yaad ama qof aad rabta in cod la siiyo ama aad u kaambeyn garaynaysa, yaad fariintiisa bulshada si fudud ku gaarsiin kartaa. Weliba bahda waa akhrisa. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa opinion, wax la dhaho ama aragti inaad la wadaagto bulshada. Midda afaraad waxay ahayd wax la dhaho first person narrative, yacni wax adig keliga aad samaysay inaad adiga laftaada isku naqdido. waxaa ka mid ahayd personal reflection, waxa la dhahaa iyaduna, oo ay ahayd inaad safar aad gashay ama meel aad tagto ku muhiima ama wadan tu ahaan Rwanda kala booqatay, inaad waxa la dhaho reflection ama falcelin aad bulshada ka siin karto wixii aad Rwanda kusoo aragtay. Iyo midda ugu dambeysa oo ah inaad wax ka qori karto reviews, waxa la dhaho oo sidii hore aad u sheegtay waayadan bulshadii akhriskii qoraalkii usoo jihaysteen, marka inaad wax ka qori karto buug aad akhrisay ama film aad daawato lafteeda, sidii sheeko looga sameeyo xataa aan kusoo baranay
waa tahay. Shafiici Maganaad, aad iyo aad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad barnaamijkan uga qayb qaatay, aan kaaga mahadcelinaa.
Cabdicaziz, adiga iyo bahda Voice of America oo mahadsantiin.
Akhiyaartii nala socotay, intaasi waxaa ku dhan barnaamijkii Hibada iyo Halabuurka. Waxaa todobaadkan marti noogu ahaa Shafiici Cabdinuur Magan oo ka mid ah dhalinyarada Qoraaga iyo Halabuurka ah ee ku sugan magaalada Muqdisho, islamarkaana dhowr sheeko ka qoray oo dad badan soo jeedatay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicaziis Barrow, watan iyo kulanti dambe u warsanaya salaam.
Mahadsaned Cabdicaziis Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Hibada iyo Halabuurka.
Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha, waa kan wariyaha V O Eda Cabdulqaadir Samaka.
aan ku bilowna kulamo ka tirsan koobka UEFA Nations League. Kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo ka tirsan isla koobkaasina caawa la ciyaari doono. Kulamadii xalay dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa kii xulka Spain ay gool iyo waxba kaga badiyeen xulka Switzerland ee kubadda cagta. Ukraine oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badiyey xulka Jarmalka. Luxembourg waxa ay 2-0 uga badiyeen xulka Qobrus. Montenegrona waxa ay 2-0 uga badiyeen Azerbaijan. Faroe Island iyo Latvia oo wada ciyaaray barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen, halka Andorra iyo Maltana ay 2-0 ku kala baxeen. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaa caawa la ciyaaraya, waxaana ka mid ah kulamadaasi kan u dhexeeya xulalka Bosnia Herzegovina iyo Netherlands. Poland iyo xulka Italina way wada ciyaari doonaan. Xulka Englandna waxa ay Wembley ku soo dhaweyn doonaan xulka Belgiumka oo ku jira mid ka mid ah qaab ciyaareedyadoodii ugu wanaagsanaa. Xulka saddexda libaax ee England ayaa wararku ay sheegayaan in caawa uusan u ciyaari doonin ciyaaryahankooda Harry Kane, kaasoo ah weeraryahanka ugu muhiimsan ee xulkaasi ay la soo shirtagaan kadib markii xidiga uu dhaawac soo gaaray. Tababare Southgate ayaa ka walaacsan dhaawaca soo gaaray xidigan, isagoo la sheegay inuu ku bedeli doono ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Everton ee Calvert-Lewin, kaas oo isna ku jira qaab ciyaareedkiisii ugu wanaagsanaa. Calvert-Lewin ayaa xulkiisa England u saftay markiisii ugu horreeyey, isagoo sidoo kalena u dhaliyay goolkiisii ugu horreeyey kulankii xulkiisa 8-da bishan ay kaga hortageen xulka ay dariska yihiin ee Wales. Kulamada kale ee caawa dhacaya ee ka tirsan koobka UEFA Nations League ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya xulka Iceland iyo Denmark. Croatia iyo Sweden ayaa ballansan, halka Faransiiska iyo Portugalna ay wada ciyaari doonaan. Kulankan ayaa ka mid ah kulamada ugu adag ee koobka UEFA Nations League ee caawa la ciyaarayo. Norway iyo Romania ayaa sidoo kale wada ciyaari doona, halka Waqooyiga Ireland ay la ciyaari doonaan Austria. Israel iyo Czech Republic ayaa wada ciyaari doona, halka Scotland ay la ciyaari doonaan Slovakia. Kulanka Ruushka iyo Turkiga isaga hor imanayaan ayaa kamida kulamada koobkaasi ka tirsan ee caawa la ciyaarayo. Serbiana waxa ay la balansan tahay Hungary. Ireland iyo Wales ayaa wada balansan. Armenia iyo Georgia ayaa wada ciyaari doona, halka Estonia iyo Waqooyiga Macedoniana ay wada ciyaari doonaan. Griga iyo Moldova ayaa balansan, halka Kosovo iyo Slovakia ay iyaguna wada ciyaari doonaan. Kajakistan iyo Albania ayaa wada ciyaari doona, iyo sidoo kale Lithuania iyo Belarusia. Dhegeystayaal, natiijooyinka ku soo kordha ciyaarahani ka socda qaaradda Yurub waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna dambe. Wararkeenni ciyaarahana intaa ayaan ku soo afmeerayaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo xubinta ciyaaraha inoo soo jeedinayay. Halkaad nagala socotaana waa v o a. haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heestaani dabacsan oo uu ku luuqaya fanaanka Saalax Qaasim Naji. heestaasi Saalax Qaasim ayaa ugu dambeysa dhegeystayaal idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo galabta afarta xilliga geeska Afrika waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.